František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 12. Král a raketa. Příběh George Stephensona, jímž se zahajuje věk železnic. Ze samého uhlí vyrůstá severní cíp Anglie. Je to hrabství Northumberland a tady se vlastně uhlí pro náš svět narodilo. Tady ho lidé začali těžit. V malé hornické vesnici Vilému, v domku, který byl dokola tak obrostlý břeštanem, že se podobal velkému stromu, přišel na svět 9. června 1781 George Stephenson. Bylo to tedy právě v roce, kdy u nás v Čechách císař Josef II. Teprve zrušil nevolnictví. Otec malého George byl jen topičem na dole a přikládal uhlí do parního čerpadla. Že by měl synka naučit číst a psát, toho ani nenapadlo. A tak prvním Georgeovým zaměstnáním, do kterého nastoupil a přišel tam ještě bos, byla služba u koňské železnice vedoucí nedaleko jejich domku. Dostal bič a odháněl krávy, které se zatoulaly na koleje. Teprve v den, kdy Stephenson slavil své 19. narozeniny, mohl prožít svou velkou osobní událost. Poprvé se totiž toho dne dokázal podepsat. To už pracoval v dolech jako strojník u čerpadel a po večerech se ještě učil písmenka. Pak se ale oženil se služebnou Fanny ze sousední vesnice a bylo po abecedě aspoň na čas. Měl něco jiného na práci. A brzy se stal otcem synka Roberta a teprve s ním procházel školní třídy. To už byl ale v širokém okolí znám jako doktor všech strojů. Nebezpečný stroj. Dvě události změnily Stephensonův život. Na dolech, kde pracoval, zakoupili Newcomenův stroj a Stephenson jej dostal na starost. A pak jednoho dne spatřil na kolejích koňky, kterou kdysi s bičem hlídal, ujíždět Trevithickovu lokomotivu. Jak už víme, bylo to v době, kdy Goethe psal svou dramatickou báseň o doktoru Faustovi, který upsal svou duši ďáblu. Stejně tak Stephenson od té chvíle upsal svůj život těmto strojům, poháněným ohněm, o kterých většina lidí věřila, že přinesou jenom neštěstí. První neštěstí způsobil ohňový stroj ve Stephensonově rodině. Jeho otec opravoval poruchu a vsoukal se do nitra válce. V té chvíli přišel strojník a otevřel přívod páry. Vroucí proud zasáhl přímo obličej Stephensonova otce. A výsledek? Těžké popáleniny, které se začas zajizvily, a vypálené oči, které už nikdy nic neuviděly. Ale ani to si na George neodvrátilo. V těch letech stále ještě pobíhal mezi konstruktéry parních strojů a sledoval urputný boj o vysokotlaké kotle. James Watt obžalovával, jak už víme, každého, kdo se odvážil zvýšit tlak páry nad běžnou atmosféru, že ohrožuje životy svých bližních a žádal pro ně nejvyšší trest, dokonce oprátku. Proto první anglické parní železnice se spíše podobaly jen parním výtahům. Stabilní nízkotlaké stroje byly rozmístěny po trati a jen po lanech si k sobě přitahovali vozy naložené uhlím. Na lokomotivu s vysokotlakým strojem se nikdo neodvažoval vsednout. Ale Stephenson byl proslulý bojovník. Vládl obří silou a po celý život byl jeho nejmilejší zábavou zápas. Vyzýval k souboji i ty největší siláky kraje. I k železnici ho přitahovalo nebezpečí a nevadilo mu, že slavný James Watt pro něj vyhlížel už pěknou šibenici, stejně jako před časem pro Trajtritika. Jednomu soupeři se Stevenson ubránit nedokázal. Smrt mu brzy odvedla mladou ženu. Zůstal jen s malým synkem Robertem a oslepilým otcem. A o oba se musel sám starat. Musel i po nocích vydělávat, aby je uživil. Našel si vedlejší zaměstnání, které konec konců také sloužilo dopravě. V tom čase spravoval sousedům boty, vyráběl i ševčovská kopita nebo ženským stříhal na šaty a dokonce opravoval staré kabáty. Mylord na kolejích. V roce 1812 byl přijat jako hlavní strojmistr uhelných dolů v Killingworthu. Na haldách se tu hromadilo uhlí. Nejtěžším oříškem byl černý náklad dopravit do světa. Stephenson se nabídl, že nalezne pomoc. Celý rok tu stavěl svůj putující stroj a své první lokomotivě dal zvnešené jméno Mylord, ale brzy přejmenoval ještě honosněji po proslaveném pruském generálovi Blücherovi, který na pevnině rozprášil Napoleonovy armády. Ten stroj příliš generálsky nevypadal, byl ještě dost kulhavý. Strojníci a mechanici odmítali se Stephensonem pracovat a tak se Mylord rodil pod údery kladiv jen ve venkovské kovárně. Jeden z místních formanů vyzval Stephensona k závodu. Generál Blücher žalostně prohrál. Lokomotiva zůstala daleko zpátky za koněm. Rychlostí 4 mílí se vyrovnala zatím jen pěšáku, ale uvezla již 8 vagónů s 30 tunami uhlí. Její tvůrce se i hned pustil do dalších strojů. Stephenson znamenal pro železnice to, co Edison pro elektřinu. Pochopil, že nestačí postavit jednu lokomotivu, ale že je třeba vymyslet i probojovat tisíce dalších věcí, než vyjede na trať. Především nahradil praskající litinové kolejnice kovanými a sám se naučil novému složitému umění železničnímu stavitelství. Do té doby se kladly koleje na hrubý, neupravený terén a teprve Stephenson začal budovat železniční svršek a ukládat koleje na pražce. Budování železnice stávalo složitým inženýrským úkolem. Stephenson poznal, že se musí po své 40 víc učit než ve školním věku a rozhodl proto, že jeho syn Robert bude studovat a poslal ho na vyšší školy i na univerzitu a přidal mu ke studiu ještě další úkol. Robert musel každou přednášku psát 2x a překládat ji do obyčejné řeči. To proto, aby se s ním otec jako tajný posluchač mohl po nocích učit každé lekci. Tak se z obou žáků stali výborní železniční inženýři. Mladý Robert brzy vynikl jako nejlepší mostní stavitel své doby a podílel se na všech otcových dílech. Stále však trval boj o moderní dopravu. Jedni volali, stavte průplavy, a druzí zase, stavte železnice. Válka mezi majiteli kanálů a mezi zastánci kolejí vrcholila v roce 1821, kdy se jednalo o to, jak překlenout 40-kilometrovou vzdálenost mezi městy Stocktonem a Darlingtonem. Dvakrát již parlament ostře zamítl žádost, aby tu byla postavena železnice. Teprve po třetí se smířil s kolejemi. Pak se na tomto bojišti objevil Stephenson. Napřed byl na hlavu poražen. Dlouho a pečlivě vyměřoval terén, trasoval velké oblouky, zpevnil celý svršek a položil na něj kované koleje, aby je těžké stroje nerozdrtily. Newcastle postavil velikou dílnu. Byla to vlastně první továrna na lokomotivy na světě. Ale to si mohl ušetřit práci. Vysoké představenstvo dopravní společnosti nakonec rozhodlo, že pro novou trať opět postačí místo lokomotiv jenom potahy. Nakupte koně a zapřáhněte je do vagónu, křičeli tehdy. Zase tedy jen koňka, kterou bude pohánět bič. Stephenson však byl bojovník a měl svůj plán. Ve svých dílnách zkonstruoval výbornou lokomotivu Ektive. V rozhodnou chvíli do ní zapřáhl 4 přeží a už se s ní vydává na cestu do Stocktonu. Jeho skvělá Ektive se veze silnicí až k A Cliff Lane, tam už se na obzoru objevuje železniční přejezd. Výborně, konečně Ektive už ucítila koleje. A brzy se jí začíná kouřit z komína. Stephenson si u představenstva společnosti vyhádal aspoň jednu jedinou zkoušku na vlastní pěst. Výjíždí na trať a přesvědčuje o své síle. A teď už je 27. září 1825 a lokomotiva má toho dne poprvé vystoupit v roli tahouna veřejného nákladního i osobního vlaku. Připřáli za ní 6 vozů s uhlím, 6 vozů s moukou a pak už také jeden dostavník s nápisem Experiment. Je to salonní vůz. Nastoupilo do něho celé vážené představenstvo společnosti a za ním, už jen do obyčejných otevřených nákladňáků, na které padaly jiskry, 450 pasažérů. Spolu s bedenami a pytli je tu namačkáno 90 tun hodnostářů, starostů a potentátů a podél trati přihlížejí vyjeveně tisíce lidí, jak je všechny potáhne ohňový stroj, který může kdykoliv vybouchnout. To proto jel před tím velkým nebezpečím jezdec s červeným praporkem a brzy se i komín lokomotivy do červena rozžhavil námahou. Ale stejně to tu mistr Stephenson tehdy naplno vyhrál. Dojel ze Stocktonu do Darlingtonu a hned zase naspátky s experimentem i s celou naloženou honorací a dokázal to všechno za 3 hodiny a 7 minut, což všem připadalo jako zázrak. Změřili rychlost. Dosažená byla místy až 20 km v hodině. Parní vlak se nezadržitelně vydal do světa. Ale počkat, lokomotiva vyhrála na trati. Byla tu však ještě vysoká anglická politika. Železniči čekal ještě křížový výslech před parlamentem. Močály a lordi. Lodi z celého světa kotví u mola v přístavu Liverpoolu a čekají tam na zboží. V Manchesteru jsou textilní závody, jejich sklady se prohýbají látkami. 50 kilometrů odtud je moře. Po moři může zboží plout na trhy celého světa. Ale jak se k tomu moři dostat? Manchester s Liverpoolem spojují zatím 2 kanály, jenomže doprava po nich trvá déle než do Ameriky. Mistře Stephensone, znáte krajinu mezi oběma městy? Znám. Je protkána říčkami, údolími, uprostřed jsou bezedné močály, které lidská noha ještě nepřekročila. Mají zvláštní jméno. Močál koček. Když se do té bažiny vrhne hůl, za chvíli zmizí v bahně. Nikdo se tam neodváží. Ale vy se odvážíte. My, manchesterští obchodníci, potřebujeme přes ty říčky, přes ty bažiny převážet své zboží. Vy nám tudy postavíte železnici. Jak to provedete? Nevím ještě, jak to provedu. Vím jen, že to skutečně provedu. Tak řekl svou památnou větu první král železnic. překoná těch 50 kilometrů s rádnými bažinami? Zatím je tu ticho. Jen nad bahnem klouží bludičky. Každý, kdo se tam odváží, proboří se do hlouby a močál se nad ním zavře. Pane Stevensone, ani o krok dále! Ale já musím dopředu. Musím najít cestu. Vyměřit směr. Bažina se mu sápe po nohou stále lačněji. Kdyby se mohl o jeden, jediný bod pevněji opřít. Ale už neutáhne ani své nohy. Pane Georgi, vraťte se. Nemůže. Už ho dostala ta záludná bažina koček. Propadá se do jejího bahna. Je po kolena, po pás v tom bezedném močále. V poslední chvíli ho přece zachránili. Připlazili se k němu po dlouhých prknech. A tomu vnuklo myšlenku. Připevnil si prkínka k botám a na nich se znovu vydal jako nějaký podivný lyžař do bažin. Pak tam dal navést desítky tisíc vozů rašeliny, desítky tisíc vozů země a pak desítky tisíc vozů kamení. Ale tu za zády uslyšel hlasy. Obkličte Stevensona, rozbijte mu ty jeho přístroje, vyžeňte ho z našeho kraje. To se na něj vrhli houfy sedláků vyzbrojených cepy a kosami, jako by táhli do selské války. Poštvali je akcionáři průplavů. Prý jim Stevenson svými jiskrami podpálí domy a kouř jim otráví dobytek. A krávy při hřmotu vlaku přestanou dojít. Stevenson na oplátku vyzbrojil své lidi, jako by je vedl do bitvy. Rozestavil stráže a dal nabít pušky. Čelo jeho pracovní skupiny se od té doby podobá pohybující se pevnosti. Ptali se ho, jak chcete překonat všechny ty řeky mezi Manchesterem a Liverpoolem? By početl, že bude muset postavit 63 mosty. A jak chcete zdolat hluboká údolí? Postaví první železniční viadukty. A jak se chcete provrtat kopci a skalami? Odpovídá, že ještě nezapomněl havířské řemeslo. Postaví první železniční tunely. Nic nepostavíte, George Stephensone. Vždycky parlament právě odhlasoval, že se stavba trati definitivně zamítá. Po močálech a selských cepech se do boje proti lokomotivě pustili také lordi v britské sněmovně. Pana George čeká jeho nejtěžší hodina. A teď se mu teprve roztřásla kolena. Musí se vypravit do Londýna a už stojí uprostřed sněmovního výboru. Škrtí ho kabát přes široká ramena, dusí ho límec a všechen dech mu berou otázky, které se na něj sypou z lavic lordů. Můžete nám, pane Stevensone, zaručit, že nám ty vaše vlaky nenaruší hony na lišku? Nezalkne se cestující při takové rychlosti, nebo pro boha, nestane se ještě něco horšího? A co když se pasoucí kráva postaví na kolejích lokomotivy do cesty? Nebude to osudné? Bude, křičí svou další památnou větu Stevenson. Bude to osudné pro tu krávu, pánové. Až do půlnoci probíhal obnovený boj parlamentu s lokomotivou. Konečně se někteří mladí poslanci začali přidávat k panu Georgeovi. Vede je mistr Huskinson. Teď skvělou řečí, hned ostrými výpady, hned břitkými protiútoky odrovnává jednoho soupeře za druhým. Při vyjednávání s lordy je třeba slíbit, že se trať odkloní od jejich honiteb a musí se jim zajistit patřičné balíky akcí. Nakonec sněmovna přece jenom znovu hlasuje. Sčítají se ruce pro a proti. představte si, o jeden jediný hlas zvítězila železnice. Jeden jediný hlas rozhodl, že svět dostal novou dopravní tepnu. Brzy mizí bezemý močál, rostou mosty, tyčí se viadukty, prokopávají se tunely. Když je trať již téměř hotová, představenstvo znovu zaváhá, zda by nestačilo vagony táhnout jen na laně několika parními stroji rozestavenými po trati. Ale tu opět na koleje vyjíždí Stephenson se svou lokomotivou a skvělou jízdou prosazuje, aby byla vypsána soutěž nejlepších parních lokomotiv tehdejšího světa, která má rozhodnout o budoucnosti. Souboj lokomotiv. Tak přichází říjen 1829. Jsme v Rainhillu, na rovném úseku mezi Manchesterem a Liverpoolem. Koleje lemují tisíce diváků. U startu se prohýbá tribuna jako při slavných dostizích. Pět lokomotiv se uchází o velkou cenu. Všech pět září pestrými barvami. Rozhodčím se představuje číslo 1. Nebesky modrá Novelty, novinka proslulého mistra Ericssona. Číslo 2. Zelenožlutá Sans Pareil, nevyrovnatelná mistra Hackworta. Stephensonova je 3. Jeho lokomotiva, raketa, má krásně bílý komín a tělo trochu rakušácky pomalovaného na černožluto. A pak už se předvádí číslo 4. Záhadná kyklopova noha. Tenhle soupeř nemá vůbec komín a nekouří. Co se to děje? Jakoby stroj zahýkal. Jeden ze soudců chce nahlédnout do krytu. Rychle ucouhne ve strachu, že ho něco kopne. Kopy to! Tak, tvůrce kyklopovy nohy. Tohle je přece podlý úskok. Ukryl totiž do útrop svého stroje živého koně. Vylučuje se. Jeden soupeř tedy padl, ale vyrazit se chystá i 5. The Perseverance, čili vytrvalost. Ale pozor, závod právě začíná. Na trať vyjíždí novinka. Brzy jí však dochází pára. Pak vytrvalost. Ne, nevyráží. Porouchala se dřív, než začala bojovat. A teď je na řadě Stephenson. Jeho raketa zůstává už jedinou nadějí pro budoucnost železnic. Projíždí trať jednou, dvakrát, 10krát a zvyšuje ještě tempo. 20krát. A nakonec si dává rychlostní solo bez vagonů. Bojuje už jen sama se sebou a s časem. Pokouší se o rychlostní rekord světa. Ano, 56 km v hodině. Je rok 1829. Všichni znalci uznávají, že slavným závodem lokomotiv v Rainhillu a skvělým vítězstvím rakety se zahájil věk parních železnic. Lokomotiva udělala pro sjednocení člověčenstva víc než až dosud všichni filozofové, básníci, politikové a proroci od počátku světa. Toto prohlásil s plnou odpovědností jeden z velkých historiků 19. století, Henry Thomas Buckle. Rok po Stephensonově triumfu v Rainhillu stálo 8 jeho parních vlaků připraveno v Liverpoolu, aby poprvé vyjeli se vzácnými hosty na sotva dokoučenou trať. Všichni, kdož proti němu zpočátku bojovali, se teď drali do jeho vagónu. Mr. George osobně řídí svou raketu při té velké slávě. Popravdě řečeno, vypadá ten obří muž George trochu příliš majestátně, ale trochu legračně u toho svého kotle navlečen do fraku, s vysokánským cylindrem na hlavě a zpočátku v bílých rukavičkách. Už vyjíždí a všechny odpůrce si veze sebou na vozech jako válečnou kořist. Veze i všechny své přátele na této jízdě, kterou se s konečnou platností svět vydává rychlej kupředu po koleji. Jen jeden přítel tu chybí, ten nejvěrnější, mistr Huskinson, který se tolik byl v parlamentu a drtil výpady nepřátel útočících na parní lokomotivy pro jejich nebezpečí. Ten ještě dohlíží na poslední úpravy ve stanici Parkside. Za chvíli se vlak dorazí a tady, na rovném úseku, prolétne trať v plném tempu, aby raketa ukázala, co dokáže. Je všechno v pořádku, mistře Huskinsone? Neslyší. Stroj se řítí kupředu. Kdo to tam stojí na kolejích? Ježiši Maria, uskoč, kdo to je? A už tam leží na pražcích, jako na lafetě. Ubohý, roztrhaný raneček, který kdysi býval tělem. Tolik krve je z jednoho člověka, když ho raketa rozdrtí. Před chvíli to byl ještě mistr Huskinson, který lokomotivu zachránil před lordy. Co si to raketo udělala? Hořící loď nad Paříží. Příběh bratří Montgolfierů a Jacques'a Charlese, v němž první lidé vystoupí na oblohu. Sledovali jsme vývoj pozemní dopravy a došli jsme až k prvním parním vlakům. Ale málo si uvědomujeme, že daleko dříve, než se začalo cestovat ve vagonech tažených lokomotivami, už lidé podnikali první plavby vzduchem vysoko po obloze. A proto se musíme vrátit o několik desetiletí nazpátky, ještě do doby před Francouzskou revolucí, abychom zastihli první vzduchoplavce. Krb v Avignonu. V červnu 1782 byla Paříž vzrušena zprávou, že na jihu u Avignonu vzlétla veliká koule naplněná ohněm od země k nebi a plula oblohou jako kouřící koráb vzdušným mořem. Je to pravda? 18. století je věkem rozumu, Voltéra a velkých encyklopedistů, ale je také ještě dobou čarodějnic a drzých podvodníků, jakými byli Cagliostro, Saint-Germain i Casanova. Ti napalují svým kouzelnictvím a magií každého, kdo jim důvěřivě prodlehne. Kdo jsou bratři Montgolfierové, kteří vypustili u Avignonu svůj létající stroj? Nejsou to také podvodníci? Jsou to počestní fabrikanti. Kouzlům se neoddávají. Vyrábějí papír. Starší bratr, Joseph Michel, je téměř vědec, matematik a vynálezce. Mladší, Jacques Etienne, 15. ze 16 dětí otce Montgolfiera, studoval až v Paříži, pak stavěl domy i kostely a přátel se s učenci, než se vrátil zpátky k výrobě papíru. Už před 11 lety, roku 1771, Montgolfierové propadli pokušení, že budou jak ptáci létat po nebesí. Věděli ovšem, jak dosud dopadli všichni, kdo si ve stejné touze připínali na záda umělá ptačí křídla. Jistě znali příběh velkého Leonarda da Vinci, který taková hedvábná křídla z bambusu vymýšlel 30 let, než se s nimi jeho tovaryš Zoroastr zmrzačil při seskoku ze skály. Slyšeli i o dalších odvážlivcích z křídly, kteří vylézali na kostelní věže a pak skok vteřinku plachtili, než se pak dole rozbili na dlažbě. Montgolfierové se vydali do výšek zcela jinou cestou. Doba, ve které žili, už předznamenávala velkou francouzskou revoluci, ale stejně velké revoluční změny se odehrávaly v technice. V roku 1765 objevil Kevin Cavendish vodík s jeho netušenou lehkostí a pokusy s tlakem vzduchu a vzduchoprázdnem nakonec vedly ke stavbě prvních strojů, jak víme. V různých vědeckých kabinetech i společenských salonech se předváděly udivující experimenty se statickou elektřinou. Lékař Galvani začínal v Itálii klást na svůj pitevní stůl žabí stehínka a vzešel z toho nesmrtelný objev elektrického proudu. Bratři Montgolfierové o tom všem trochu věděli a začali zkoušet, zda by nešlo právě objeveným lehonkým vodíkem nebo elektricky vylehčeným vzduchem naplnit papírový obal a pokusit se, zda by taková nafouklá koule nevzlétla nad zem. Nápad se v Montgolfierech vyvíjel celých 11 let. Stále se nedařilo naráz vyrobit dost vodíku, tím méně ho pak neprodyšně zachytit do papírového či bavlněného povlaku. Sny vynálezů však procházejí křižovatkami, které v žiku změní celý osud. Takovou křižovatkou se pro Josefa Montgolfiera stal jeho výlet se ženou do Avignonu v pozdním podzimu roku 1782. Přiznejme hned, že to, co se na něm událo, bylo tolikrát doplňováno fantazií vypravěčů, že pravda je tu smíšená či zakrytá legendou. Ale je to legenda tak půvabná, že jí odpustíme nedostatek legitimních důkazů. Nuže, byla zima, snad pršelo, snad sněžilo. Paní Montgolfierová se v tom Avignoně, sídle vzdoropapeřů, promočila na kůži a manžel jí odvedl usušit se ke krbu do hotelu. Na šňůře nad plameny už teď visí živůtek i spodnička paní vynálezcové. A mladí manželé se v tu chvíli zabývali něčím docela jiným než vynalézáním nebeské koule. Avšak plamen v krbu se také chce nějak potěšit. A tak jakoby náhodou zlétne a svým horkým dechem pohladí živůtek a spodničku půvabné paní Montgolfierové. Je to téměř lidské. A právě tento žhavý, skoro milenecký dotyk oplodnil další svět netušeným potomstvem. Živůtek se nadul, spodnička horkým vzduchem nabobtnala. A co se to děje? Ona se vznesla do výše. Josef ustrnul. Byl to jeho osudový okamžik vnuknutí. Vyskočí, běží ke krbu, chytá živůtek i spodničku a nastavuje je plameni k dalšímu nadouvání. Jenomže manželka mu rychle vytrhává usušené prádelko a vžikuje opět počesnou oblečenou paní. Josef, který schání jinou látku nebo kusy papíru, improvizuje jakýsi obal a chytá do něho horký vzduch nad krbem. Nakonec se mu to podařilo. A nafouklý balónek se vznáší ke stropu. Nikdo netuší v tu chvíli, že se právě udál první vzlet právě počaté a už i narozené Montgolfiéry. K Wattovu parnímu stroji a ke Galvaniho elektrickému proudu přibyl další zázrak těchto let. Vzdušný stroj, na němž člověk vystoupí na oblohu. Ptáci bez křídel. Ale teď je nutno se rychle vrátit od legend k ověřeným faktům. Lavina se protrhla. Události se valí. Josef se rychle domluvá o svém živůtkovém dobrodružství s Jacquesem a ještě do konce roku konstruují svůj první velký balón. Záhada ovšem je, čím ten balon nafukují. Učený svět byl v té době zachvácen jakousi elektrickou módou. Všude se to jiskří, výboj z ručních statistických elektrik, přátelé udělují přátelům elektrické rány z leidenských lahví. Mongolfírové se tedy v duchu v té chvíli domnívají, že se dostanou do výše jenom elektricky. Zapalují pod dolním otvorem balónu otýpky obyčejné slámy a vlny, ale jsou přesvědčeni, že tím vzniká jakýsi elektrický kouř, který dobře utěsňuje balón a vyzvedává ho elektricky pánu bohu do oken. Že to je nesmysl? No ovšem. Ale právě tyhle skvělé omily pohnuli světem. Několik mohutných papírových balónů už se podařilo papírníkům nadout záhadným horkým vzduchem, když tohle konání plné čar vznítilo pozornost místního biskupa. A teď osud vzduchoplavby leží jenom v jeho rukou. Zarazí z moci církevní lety balónů jako nástrojů hříšné touhy. Ale ne. Tentokrát duchovní hodnostář naopak projevil neobyčejně pokrokové smýšlení. Rozkázal mongolfiérům, aby uspořádali zvlet svého balónu nejen před celou místní honorací, ale sezval k tomu i pařížskou vědeckou a kněžskou smetánku. A teď už je tedy červen, 4. červen 1783. A my jsme na náměstí městečka Anony. Bratři přihazují na ohniště vidlemi otýpky slámy a vlny. Nedůvěřivé shromáždění přihlíží, jak se sláma elektricky mění v kouř a balón se nafukuje. Je dnes sestrojen z velkých pruhů, které jsou k sobě zapnuty na knoflíky jako kabát přes břicho. V letišti si nejzvědavěji počíná markýz Barthélemy Fougeot ze Saint-Fond, vědecký znalec, který jsem byl přizván z Paříže na důkaz pravdy. Pro paměť budoucích sepisuje protokol. Nikdo z přítomných nevěřil, že by se pokus mohl podařit. Oba mongolfiérové namíchali do plamenů substanci, která vyvíjela elektrický kouř. Beztvarý, sprohybený pytel plný vrásek se pomalu napínal a pěkně kulatěl. Obrovský aeronautický stroj cloumal mužstvem, které ho drželo tak silně, že bylo třeba volat posilu. Konečně se ozve signál. Ohromná koule sehnula po větru, ale tu už se najednou vymrštila a vzlétla do výše 7200 stop. 10 minut plula k východu, pak ale postrácela svůj elektrický plyn a pomalu klesala za domy. Zástup plný vzrušení se v běhu vydal za létacím strojem. Pánům mongolfiérům tento zdárný čin pojistí jejich prvenství podivuhodného vynálezu na všechny budoucí časy. Tak to psal markýz Barthélemy Fougeot de Saint-Fond. Pro pořádek dlužno k protokolu dodat, že balon letěl sice majestátně, ale ještě bez živé posádky. Bylo to štěstí, protože by jinak vše živé na palubě zahynulo. Aerostat při návratu narazil na zetvinice, vzněl se a schořel. Už na počátku jsme řekli, jaké vzrušení vzbudil tento první let v Paříži, která nechtěla přenést přes srdce, že jí městečko Annonay předběhlo tak dějinným činem. Mongolfiérové byli i hned vyzváni, aby se dostavili a předvedli metropoli své podivuhodné umění. Sám král s Marií Antoinetou měli vlastníma očima tak záhadnou věc ověřit. Druhé kolo vyhrává Charles. Jenomže situace se komplikovala. Ukázalo se, že Paříž má také svého muže, dokonce profesora akademie, k který již delší dobu připravoval výstup a jen nedopatřením jeho balón v barvách královského města a akademie nevzlétl dříve než stroj zapadlých venkovánků mongolfierů. Vždyť nyní šlo nejen o balóny, ale především o to, na jakém stroji vystoupí první člověk na oblaka. A tak se rozpoutal úporný zápas. Tím pařížským mužem byl profesor Alexander César Charles a cítil se zaskočen. 10 let už konal pokusy s vodíkem. 10 let s ním naplňoval nejrůznější obaly, ale plyn prodyšnými látkami rychle unikal a nebylo zatím v lidských silách vyrobit tolik vodíku, aby to stačilo na celý vzdušný koráb. Ke všemu markýz Fougeant de Saint-Fond, který chtě nechtě musel úředně zaprotokolovat skvělý úspěch mongolfierů, byl blízkým přítelem Charlesovým. A nyní naléhal na profesora, aby za každou cenu, aspoň v Paříži, mongolfiery předběhl a zachránil čest města. Markýz byl dokonce najednou tak žhavým vlastencem své metropole, že sice nedal na pokusy nic ze své kapsy, jak v unáhlenosti sliboval, ale přece uspořádal velkou veřejnou sbírku a apeloval na čest Pařížanů. A vymámil tak z lidu 10 000 livrů pro Charlese, aby zvítězil. Boj tedy vzplanul na plné obrátky. Ale zatím se ještě nevědělo to, co teprve odhalili nedávné objevy ve Výmaru. Existoval totiž ještě třetí soupeř, který v tuto chvíli také už připravoval ke startu svůj stroj, aby se s ním vznesl do výšin. Tímto třetím mužem ve hře nebyl nikdo menší než nesmrtelný Johann Wolfgang Goethe. Nejde o Milku. Jde o nehynoucího básníka, tvůrce Fausta, proslulého výmarského státního radu a vševědce Goethe. Psal tehdy právě svou slavnou Ifigénii, ale byl vévodou také zrovna jmenován vrchním správcem všech výmarských cest a silnic. A tento příliš zaměstnaný Goethe se také již od roku 1780 zabýval pokusy s létajícím balónem. V roce 1975, opakuji, 1975, byl ve zdi výmarského domu objeven jeho přístroj na výrobu vodíku i koš zamýšleného stroje. Vždyť jeho Mephisto nejlépe dosvědčuje Goethu zájem o vzduchoplavbu. Ta trocha vznětlivého plynu, kterou hbitě vyrobím ze země naší, vynese nás vzhůru, psal. Profesor Charles měl nyní v ruce 10 000 livrů ze sbírky Pařížanů. Navíc se s ním spojili skvělí chemici bratři Robertové. Během několika týdnů byla v pařížském mužstvu vynalezena výborná fermeš. A tou se pak Charlesovi podařilo téměř neprodyšně naimpregnovat hedvábí a ušít z něho balón o 4 metrech průměru. Pak kázal přivést ksudy kyseliny a několik vozů železných pilin. Z těch chtěl ve speciálním přístroji vyrobit tolik vodíku, aby se hedvábí nadulo do mohutné koule. Ráno 23. srpna roku 1783 vydal přístroj instalovaný na náměstí Vítězství ze sebe první pšouky plynu, ale jen tak málo, že profesor přístroj zatratil a vodík pak vyráběl jenom v sudu. Konečně, po dlouhých 4 dnech se balón tak nafoukl, že byl za svitu lampionů slavnostně převezen na Martovo pole. Mongolfierové byli zatím stiženi neštěstím. Bouře, která se strhla nad Paříží, jim roztrhala stroj a museli stavět nový. Přesně v 5 hodin 27. srpna to byl tedy stroj Charlesův, který po výstřelu z kanónu vyrazil velkou rychlostí k pařížské obloze. Nadšené obecenstvo zavorácelo. Zvláštní hlídky na chrámu Notre Dame změřili výšku 1000 metrů a koule plula dál nebem. Celé město se objímá se svým profesorem. Ať žije náš Charles! Profesorova koule zabloudila vzduchem až nad vesničku Jeunesse, kde venkované k ní při uvítání už neprojevili takovou úctu. V pevném přesvědčení, že se na ně vrhá pekelná nestvůra, ji na místě zhanobili vidlemi, ještě že ani s tímhle strojem neletěl člověk. Přes toto politování hodné nedopatření nebylo pochyb, že druhé kolo vyhrál profesor Charles. Tak vážení posluchači, a jelikož následující kapitola Kohout, kachna a ovce je velmi dlouhá a pojednává právě o prvních tvorech, kteří vylétli na oblohu v balonu, tak si to necháme až na příští pokračování, protože si nechci dovolit tuto zásadní a dlouhou kapitolu číst ve dvou pořadech. Takže my si teď do 18. hodiny pustíme pár písniček dalšímu studiu Svobodného rádia, aby se k vám vrátil v 19 hodin, kdy tady přivítám, tentokrát ne osobně, ale po Skypeu, pana bývalého místopředsedu KSČM, Josefa Skálu, se kterým si budeme povídat o jeho zkušenostech na Krymu. Takže teď do 18. hodiny ty písničky.
Jak se hořkost pí, do čtyř holí vzdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá, je pozdě. Chápat slova tvá, snad taky byl jsi sám, a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět jsi mě chtěl, a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál, co když někdo smí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já. A ty se ptáš, co já.
Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Ty oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů, Marí všechno vzdát. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. jako každá jiná. To jenom muž vází k zemi pátem. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět. Houkám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovku Michiganem uhání, jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Frankie. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on.